kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota kibtata jimaata fi sanbata ganama sa'aatii jaha walakkaa hanga torbaatti galgalammoo sa'aatii jaha hanga jaha walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa walakkaa hanga saddeetitti galgalammoo sa'aatii torbaa hanga torbaa walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan oromoo fi afaan amaaratiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala kun sagalee bilisummaa oromooti.
Hadda guyyaan jimaata adoolessa torba bara 2017 babaaroo dhaggeeffatota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii hadhaaf qabannee dhihaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Siidaan Haayile Sillaasee fi Mallas Zeenaawiitii Finfinneetti akka ijaaramuuf murtii gamtaan Afrikaa dabarse mormuu fi dura dhaabbachuudhaan ibsa addi bilisummaa Oromoo baase odutti aansuun isin biraan geenya. Dhiheenya kana ibsa manni marii ministeroota wayyaanee faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jechuun baase irratti tumsi ummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii tibbana ibsa baasee jira. Ibsa tumsichaa kana irraa gabaasa qindeeffannee xumura qophii keenyaa irratti gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jedha oduudhaaf jaal ibsa gaaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Siidaan gabroonfattootaa kanneen dhiiga ilmaan Oromoo fi cunqurfamtoota biroo dhangalaasaa turanii Finfinnee handhuura Oromiyaatti akka ijaaramu murteessuu gamtaa Afrikaa addi bilisummaa Oromoo balaaleffachuun ibsa baase. Addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n murtii gamtaan Afrikaa siidaa bittoota dhiiga ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo dhangalaasaa bahan akka Finfinnee keessatti ijaaramu murteesse jabeessee kan balaaleffatuu fi duras dhaabbatu ta'uu ibsa adoolessa 6/2017 baaseen beeksisee jira. Ummanni Oromoos kanneen ilmaan isaa fixaa turan lafa isaarraa buqqisuun heeyyoomsan eenyummaa isaarratti duuluun dhabamsiisuu irratti hojjetaa turaniif siidaa dhaabamu jabeessee balaaleffachuu fi dura dhaabbatuu akka qabus yaamicha godhee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan kanneen bilisummaa fi dimokiraasiif qabsawaan hundis murtiin kun faallaa dimokiraasii fi bilisummaa ta'uu hubatuun akka dura dhaabbatan waamicha taasisee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduttaansinee isin biraan geenya. Ilmaan Oromoo humna waraana wayyaanee keessatti argaman baay'inaan hidhamaa jiraachuun beekame. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagoodutti mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo waraana isaa keessa jiran irratti shakkii horachuu fi amantaa irraa dhabuurraa sababoota adda addaa itti funaanee gara mana hidhaatti darbaa jira. Oduun nu ga'e kun akka hubachiisutti hidhaan ammaantana ilmaan Oromoo waraana sirrinchaa keessa jiran irratti adeemsifamaa jiruuf sababni lola irratti hirmaachuu diddan hamilee dhabdan loluufis fedha hin qabdan kan jedhuun. Kana bira darbee ammoo sababni inni guddaan gaaffii Oromummaa kaasuu fi Oromummaa leellisuu irraa ta'uu oduun kun dabaluun ifa godha. Ijoolle Oromoo caasaa poolisa federaalaa keessatti argaman irrattis dhiibbaaf miidhaan tokko tokko irra gahaa jiraachuunis dhagahameera. Bilbila qabatanii akka hin baaneef bilbilli isaanii irraa guuramaa akka jirus ibsameera. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa duraan turetti dabalee akka haraatti yakki Finfinnee irratti raawwatame walitti hidhaame bifa haaraan fincilli hamaan dhalachuu mala sodaa jedhuun wayyaaneen ilmaan Oromoo caasaa ishee keessa jiran irratti to'annaa fi ukkaamsa hammeessaa akka jirtu oduun kun hubachiiseera. Sabboontonni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraatan sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Gurraa fi ija uummata Oromoo ta'uun waggoota dheeraaf kan tajaajilaa turee fi jiru sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf sabboontonni Oromoo fi jaarmiyaaleen hawaasaa biyyoota adda addaa keessa jiran gumaacha godhan cimsanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo Ameerikaa kaabaa jiraatan shan sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa dolaara Ameerikaa 500 wayita arjooman. Caayaan utubaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesotaatti argamu ammoo dolaara Ameerikaa 400 gumaachaniiru. Oduudhuma walfakkaatu birootiin sabboontonni Oromoo Siwiidiniitti argaman lama sagalee bilisummaa Oromoo tinnisuuf dolaara Ameerikaa 400 wayita arjooman. Awustiraaliyaa irraa ammoo sabboontonni Oromoo dolaara Ameerikaa 300 sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachaniiru. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo fi caayaan utubaa Abaa'oo sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa dolaara Ameerikaa 1,600 gumaachaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalee ammallee akkuma itti dhufetti jira. Siidaan Hayila Sillaasee fi Mallas Zeenaawiitii Finfinneetti akka ijaaramuuf murtii gamtaan Afrikaa dabarse mormuu fi dura dhaabbachuudhaan ibsa addi bilisummaa Oromoo baase akka itti aanutti isinii dhiyeessina nufaana boon hordofaan affeerraa keenya. Irra fardiin siidaa ijaaruu osoo hin taane rakkoo ardii Afrikaaf furmaata soquudha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo murtii gamtaan Afrikaa siidaa bittootaa dhiigalmaan Oromoo fi cunqurfamoo dhangalaasaa ba'an akka Finfinnee keessatti ijaaramu murtees jabeessee balaaleffatam. Duras dhaabbatam. Uummanni Oromoos kanneen ilmaan isaa fixaa turan lafa isaarraa buqqaasuun hiyyoomsan eenyummaa isaarratti duuluun dhabamsiisuu irratti hojjetaa turaniif siidaa dhaabamu jabeessee balaaleffatuu fi dura dhaabbatuu qabam. Ardiin Afrikaa ardii booda tafummaan beekamtu beelli dhukkubnii fi hiyyummaan keessatti dagaage of danda'uu dadhabuurraa biyyoota dureeyyii irratti hirkatuun deeggarsaa fi gargaarsa isaaniin jiraattudha. Ardii mirgi siyaasaa fi uumaa uummattoonni qaban keessatti hin kabajamne mirga ofiif qabsaa'uu fi gaafatuun yakka taasifame lammiileen keessatti ajjeefaman hidhamanii fi keessaa baqatan. Ardii walabummaa irra kolanummaan itti hawwatamu akka taateetti jirti. Qaanii fi salphina akkaan ulfaataa kanneen keessaa silaa baasuun dirqama yookiin hojii kanneen aangoo siyaasaa dhuunfatuun biyya dursina jedhanii ture. Haa ta'u malee hiree uummattoota ardii kanaa ta'ee mootummoonni dhimma biyya hoogganii fi uummata bulchaniif dursa kennuun rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa furuuf hojjetan hin arganne. Kan argatan yoo jiraatanis qubaan lakkaa'amu. Hedduu matootii Afrikaaf fardiin akkaataa itti aangoo irra turan falachuu fi mormitoonni akka hin jiraanne shiruun dhabamsiisudha. Meeshaalee sabquunnamtii dhuunfatuun ololaan bittaa ofii jireessuu fi sagalee uummattootaa ukkaamsuun umrii bittaa ofii dheereffatu irratti hojjetudha. Matootiin biyyoota Afrikaa dhaabbata gamtaa Afrikaa jedhu jalatti gurmaa'an walakkaa jaarraa oliif wagga waggaa fi akka barbaachisaa ta'etti wal gahan. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa kun hojii ulfaatoo fi fardii ardii Afrikaa fi uummattoota Afrikaaf ta'u hojjechuuf osoo hin taane irratti wal faarsuu fi wal deeggaruuf kan wal gahan ta'uu waggootiin 50 ol dabarsan ragaa ta'u. Kana irraa har'as biyyoonni Afrikaa hedduu mootummaa deeggarsa uummata biyya bulchanii hin qabneen durfamu. Kanarraas
Ummatoonni biyyoota Afrikaa hedduun mootummoota farra dimokiraasii fi abbaa irree jalatti hiraarfamaa jiran. Kan ajaa'ibu qabxileen fardii fi irratti mari'atamuu qaban akkanaa kaafamanii kan irratti hin mari'atamne ta'uudha. Hojiin gamtaa Afrikaa dursa argatuu qabu silaa rakkoolee biyyoota Afrikaa gidduu akka itti furan ilaallatu. Rakkoo siyaasaa biyya tokko keessatti mul'atuun kanneen gaaffii mirgaa kaasuurraa kumootaan ajjeefaman, kuma kudhanootaan hidhaatti guuramanii fi kumootaan baqachiifaman irratti mari'atuun furmaata itti gochuu, dhukkuba, beelaa fi hiyyummaa Afrikaa qaanfachiisee fi jilbeenfachiiseef furmaata argamsiisuuf mari'atu ture. Matootiin Afrikaa horii uummataa fi biyya dursanii miliyoonotaan lakkaa'amu dhangalaasuun walgaan kanneen garuu kan yeroo isaanii dabarsan dhimmoota bubuutuu fi fardii hin taane irratti. Kanarraayis walga'iin gamtaa Afrikaa adoolessa 3-4 bara 2017 taa'e siidaan Haayilasillaasee fi Mallas Zeenaawii akka ijaaramu murteessee ka'uun kana caalaatti ibsa. Kanneen siidaan haa ijaaramuuf jedhaman uummattoota bitaa turan biratti jibbamoo, sirna booddeessaa fi abbaa irrummaa dursuun kan beekamanidha. Uummattoonni Itoophiyaa kanarraati bara 1974 mootummaa Haayilasillaasee irratti finciluun kan aangoorraa gugsan. Mallas Zeenaawii istaanaan takkaahuu uummattoonni Itoophiyaa akka dursaa isaaniitti osoo hin fudhatiin kan addunyaa kanarraa darbedha. Sirni utubee darbees mormii uummattootaan hudhamee dhabamatti kan arreedaa jiru ta'uu siidaan akka ijaaramuuf kanneen murteessan jalaa dhokataadha jedhamee hin yaadamu. Addi bilisummaa Oromoo murtiin kun seenaa boodatti deebisuu kan kajeelu faallaa dimokiraasii ta'uutti amana. Matootii sirna booddeessaa fi abbaa irree dursaniif kan beekannoo kennu qabsoo uummattoonni bilisummaaf dimokiraasiif godhan dura kan dhaabbatu ta'uutti fudhata. Kanneen har'a yaadaaf fedhii uummattoota Itoophiyaa osoo hin qoratinii fi hin hubatin lafee fi dhiiga qabsaa'ota bilisummaa fi dimokiraasii irratti siidaan mallattoo abbaa irrummaa akka dhaabbatuuf murteessan bor kan impeerar Bokaasaa, Iid Amin, Mangistuu Haayilamaariyaamii fi kanneen biroo akka ijaaramuuf murteessurraa boodatti hin deebi'an. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo murtii gamtaa Afrikaa kana jabeessee balaaleffata. Duras dhaabbata. Uummanni Oromoos kanneen ilmaan isaa fixaa turan lafa isaarraa buqqaasuun hiyyoomsan, eenyummaa isaa irratti duuluun dhabamsiisuu irratti hojjetaa turaniif siidaa dhaabamu jabeessee balaaleffatuu fi dura dhaabbatu qaba. Kanneen bilisummaa fi dimokiraasiif qabsaa'an hundis murtiin kun faallaa dimokiraasii fi bilisummaa ta'uu hubatuun akka dura dhaabbatan addi bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsaaf. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo adoolessa 6 bara 2017.
Bishaan gaafa terraa toraasaa namni horaasuun todhu gamagaaman taaluun badiidaa wal jallisuun nuffalu dibabee kiyya emuun deemu saafaa wayitaa duuba kakkaan asaasaa dubbii miti hafaa kuttuun dubbii dankagaa harree yoo saawwawanii dholteen taatu saawwi galee beekamu ulmaanii ticha barsiisaa dambuu balluu gadarbaan qabamu miitii goo daanduma keenya gamtaadhaa gurmii dayyaatti garaa facaanee namnu badeettii tokkoomee dhagaraa wal barraa. Oh. Babi Murani Kawit Masovani Otoka Garaki Adiratani Ganumani Abuftu Tutti Bijomani Ebo Karabinani Darbana Irriti Jabe Fatu Darbana Irriti Jabe Fatu Bia Boregani Duani Piyo Ibi Ufatu Borua Sedana Mabiafatu Kalega Martabada Gajananta Tukka Materati Gajananta
Fattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis ibsa manni maree ministeroota wayyaanee faayidaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu jechuun baasee irratti tumsi uummattootaa kan bilisummaa fi dimookiraasiitti banaa ibsa baasee jira. Ibsa tumsichaa kanarraa gabaasaan qindeeffanne kunootii itti dhiyaadha.
Faida adda Oromiyaan Finfinneerraa argachuu qabdu jechuudhaan shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiru kabalaaleffatu ta'u tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii ibsa waxabajjii 3/2017 baaseen beeksisee jira. Tumsichi kana kan beeksise sirni TPLF EPRDF karoora maastar pilaanii Finfinnee hojii irra oolchuudhaaf shira uummata Oromoo irratti xaxaa jiru halduree tokko malee dhaabuu qabaa mata duree jedhu jalatti ibsa baaseeni. Heri Ethiopia ke yeta furtemi sagalafa ke yete tikashana fajalati Oromian finfinira faida adda akka argattu tuqa kajedu ibsukun akka mirge heran kenami kanatiyote Oromian sila faida bana mukana wogota kurna dura argachun akka irrature subachisa hata umali wogota digdemi jahan dabranif sirni TPLF mirgota kanneen irra deddeebi'e haruudhaan inumayyu qonnaan bultoota Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman gandeen baadiyyaa fi onoota naannawaa Finfinneetii buqqisuudhaan magaalaa Finfinnee daangaan araba bal'isu qofarratti akka fuuleffate addeessee jira. Kanaan walqabatees mirgi isaanii akka tikfamuuf gaafachuurraa lammiileen Oromoo kumoota 10 lakkaa'aman humnoota tikaa fi waraanaa murna aangoorra jiruutiin ajjeefamanii jiru. Hayyoota qabsaa'ota mirgoota namumaa fi siyaasaa beekamoo dabalate lammiileen Oromoo sabboontonni qaroon hawaasaa 70 hanga 80 gahan manneen hidhaa sirnichaa keessatti dararaadhaaf afeeramaa jiru jedhamu. Wayitamaatiin qayee isaarraa humnaan buqqifamee kadhattummaadhaaf afeerame kanatti faallaa isaatti TPLF fi jaleewwan isaa immoo Finfinnee dabalatee saamicha dachee Oromoo irratti gaggeessaniin qabeenya irratti qabeenya kuufatanii jiru. Yakki ummata Oromoo irratti dalagamu kunis har'allee jabaatee itti fufee jira jechuudhaan hammina sirnichaa balaaleffate tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii ibsa baase kanan. Murni TPLF erga waggoota 26 dabraniif ummata Oromoo gaafii mirgaa gaafachuu isaatiin ajjeechaa garjabinaa fi hiraara suukaneessaaf afeeraa bahee booda wayitaa ammaa kana dacheedhuma Oromoo irratti waan ummata Oromootiif dhimmi fakkeessee of dhiyeessaa jira akka jedhu ibsu kun. Golgaan sirnichi itti fayyadamaa jirus faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argachuu qabdu ka jedhu ta'uu ibsama. Akeekni olola faayidaa addaa baanamu kanaa inni tokko ummata Oromoo dogoggorsuu fi guwwoomsuudhaan ummatoota obbolaa isaa ta'an wal kabajaa fi wal jaalalaan barootaaf waliin jiraataa bahanitti shiruudhaaf inni lammataa fi ijoon ammoo akka ibsi kun jedhutti karoora maastar pilaanii Finfinnee kallattiin hojiirra oolchuu dadhabee fi dhiigni ilmaan Oromoo hedduun itti dhangalaafame hojiirra oolfatu kan akeekkateedha jechuudhaan dabamurna wayyaanii saaxileera. Sirni faashistii ummata Oromoo fi ummatoota impaayirattii birootis hacuucaa jiru kun shiraa fi hammina inni faayidaa addaa baanu kanaan qabatee ummata Oromoof qopheesse ummanni Oromoo hin hubatu jedhee yaaduun isaa. Tuffii fi jibba sirnichi sabichaaf qabu ifatti kan agarsiisa ta'uunis ibsa kana keessatti tuqamee jira. Sadarkaan dammaqiinsa ummata Oromoo kan TPLF yaadurraa olii ka jedhu tumsi ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii ummanni Oromoo bakka jaarraan dura ture hin jiru bilchinaa fi hubannaa akkaan jabaa horatee jira jedhama. Kanumatti dabaluudhaan wanti murna TPLF hubachiisuu barbaannu jedha tumsi ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii. Ilmaan Oromoo qaroo fi muratoon bilchinaa fi dammaqiinsa qabaniin warraaqsa seena qabeessa gaggeessuudhaan keessattuu erga onkololessa bara 2015 as sirna wayyaanee hundeen raasuu isaaniiti. Kan mootummaan wayyaanee shira itti xaxaa jiruu fi itti qoosuu barbaadu ummata Oromoo warraaqsa jabaa gaggeesseen sirnichi akka labsii yeroo hatattamaa labsu dirqeedha akka jedhu ibsi kun murni abbaa irree kun ummata Oromoo tapha gara boolla itti sirnichi awwaalamuutti geessu taphachaa jira jedhama. Wanti murna TPLF fi kitleeyyoota isaatiif ifa ta'uu qabu akka tumsi ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii ibsa kanaan hubachiisetti ummanni Oromoo waa'ee mirgaa fi lafa isaarratti gonkumaa harka kan hin kennine ta'uu isaatii jechuudhaan murannoo ummanni Oromoo qabu hubachiisa. Ummanni Oromoo sabootaa fi ummatoota hiree fakkaataa qaban waliin ta'uudhaan hamma maayitti falmasaa itti fufee finiinsa malee. Warraaqsa gabrummaatti xumura gochuudhaaf akeekkatee gaggeessaa jirurraa of booda kan hin deebine ta'us addeessee jira. Karoora jidduu kana TPLF faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argattu ka jedhuun golgee deemaanii jiru kan ilaallatuun ammoo tumsi ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii abbaan biyyaa fi lafaa Oromoodha malee eenyullee akka hin taane hubachiisuu barbaada jedheera. Waan ta'eefis TPLF lafa Oromoo Oromoodhaaf laachuu hin danda'u. TPLF ofii isaatiifuu ummata Oromoo irraa lafa kireeffachuu qaba malee garagalcha isaa ummanni Oromoo dachee isaatti dhimma bahuudhaaf eeyyama TPLF gaafachuun irra hin jiraatu jechuudhaan ejjennoo isaa ifa godhee jira. Waan ta'eefuu shirri hamminaa golgaa faayidaa addaatiin jidduu kana dalagamaa jiru ummata Oromootiif faayidaa homaatu hin argamsiisu. Gochaan hamminaa fi cubbuu murni TPLF fi ergamtoonni isaa OPD'n itti jiran. Rakkoo labsii yeroo hatattamaa jalatti ummatootaa fi biyyattii keessatti uumamee fi babal'ifame caalattuu hammeessuun ala bu'aa biraa akka hin qabaanne akeekkachiisee jira tumsichi. Mirga heeraan qaban gaafachuurraa dhiiga ilmaan Oromoo kumoota hedduu humnoota waraanaa fi tikaa sirnichaatiin dhangalaafamee bilaashatti lakkaa'uudhaan yaalim TPLF OPDon ittijiran kun rakko imperati keessa durumaanuu ture ittuu wal xaxaa taasisuudhaan sadarkaa irra hamaatti ceessaa jechuudhaanis yaadduu qabu ibse. Shirri golgaa faayidaa addaa jedhuun uummata Oromoo irratti xaxamaa jiruu fi yakki irratti raawwatamaa jiru dallansuu uummataa isa hamaa uumuudhaan uummanni Oromoo waahillan isaa uummatoota biroo waliin ta'uudhaan qabsoo caaluuf akka kaka'u taasisa. Murni bicuun ammaan tana aangoo irra jiruu fi ergamtuun isaa OPDon uummata Oromoo bakka bu'anii waa'ee dhimmaa fi lafa isaa irratti murteessuuf mirga homaatuu kan hin qabaanne ta'uu kan hubachiisu tumsii uummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii gochaa hammeenyaa fi imaammata dadhabaa sirni kun tarkaanfachiisu akkasumas yakka saba Oromoo irratti fuuleffatee raawwataa jiru jabinaan kan balaaleffatuu fi dura dhaabbatu ta'uu ibsa baaseen gadi jabeessee hubachiisee jira.
Jirtu tokkumaayi tokkumaa 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 lammiin laman jirtu tokkumaayi tokkumaa 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 sabni koosi mataa lama qabu tokkumaayi Oromoo jedhamuun waamama tokkumaa lammii ko tokkumaayi tokkumaa tunu baasa yoomuma tokkumaa saba ko tokkumaayi tokkumaa tunu baasa yoomuma. Duuti silaman jirtu tokkumaayi tokkumaa 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 lammiin laman jirtu tokkumaayi tokkumaa 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 sabni koosi mataa lama qabu tokkumaayi Oromoo jedhamuun waamama tokkumaa lammii ko tokkumaayi tokkumaa tunu baasa yoomuma tokkumaa saba ko tokkumaayi tokkumaa tu furmaata yoomuma. Injadiina waayee bee fayyadetu jira baari keessa keenya yookiin isi ijjiidhaan hin arganne bari furmaata gubateera keessi keenya dabaata lammiiko waliigalaa waliigaluu bari furmaata eekomooko waliigalaa waliigaluu bari furmaata lammiiko waliigalee tokko ta'uu tifannu baasa eesanyiiko waliigalee tokko ta'uu qofa furmaata. Formata waligalu bari formata tokota bari formata wajala chum bari formata tokota uti panuasa formata waligalu bari formata tokota bari formata waligalu bari formata tokota bari formata wajala chum bari formata tokota uti panuasa formata waligalu bari Formata tokota bombe tumasa
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii ol fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessannuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.